Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Latviji protest proti izstopu iz Istanbulske konvencije. Tanzanijski protestniki obtoženi izdaje. Izraelski nogometni huligani zatrti v Birminghamu. Janez Janša, vlada predlagala dvojno fašistični zakon. Tanzanijsko državno tožilstvo je 98 ljudi obtožilo vele izdaje z oviranjem volitev zaradi sodelovanja v protestih, ki so se začeli med potekom splošnih volitev prejšnjo sredo. Po trditvah največje opozicijske stranke Chadema so represivni organi na protestih ubili 1000 ljudi. Protestniki so nasprotovali ponovni izvolitvi predsednice Samije Suluhu Hasan in izločenju vodilnih opozicijskih kandidatov, predvsem Tunduja Lisuja iz stranke Chadema. Prav tako obtoženega vele izdaje in Luhage Mumpine in iz druge največje opozicijske stranke Zavezništvo za spremembe in transparentnost. Samija Suluhu Hasan je na volitvah osvojila skoraj 98% glasov. Več o dogajanju v Tanzaniji v Kultivatorju ob petih. V Rigi je okrog 10,000 ljudi protestiralo proti izstopu Latvije iz Istanbulske konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami. Zakon o izstopu iz konvencije, ki ga je prejšnji četrtek sprejel parlament, je po ponedeljkovem vetu predsednika Edgarsa Rinkeviča v ponovni obravnavi. Parlament je razpravo o zakonu v sredo odložil za eno leto. Za izstop iz Istanbulske konvencije je prejšnji teden glasovalo 56 od 88 poslancev, če, da konvencija spodbuja radikalni feminizem in ideologijo spola. Latvija bi v primeru ponovnega sprejetja zakona postala prva država članica Evropske unije, ki bi izstopila iz konvencije. Med tekmo nogometne lige Evropa med angliškim klubom Aston Villa in izraelskim klubom Maccabi Tel Aviv sta zunaj stadiona v Birminghamu potekala protest v podporo palestincem in zahtevo po izključitvi Izraela iz mednarodnih nogometnih organizacij ter proti protest pristašev sionizma. Policija je na protestu aretirala 11 ljudi, glede na sporočilo policije, večino zaradi rasistično motiviranih kršitev. Aston Villa je porazil izraelsko ekipo z 2-0. Mestni svetovalni odbor za varnost v Birminghamu je na predlog policije navijačem Makabija prihod na tekmo prepovedal prejšnji mesec zaradi velike stopnje huliganstva med njimi. Navijači Makabija so pred enim letom na gostovanju v Amsterdamu napadli domačine, vandalizirali domove in skandirali protiarabske rasistične slogane. Izraelska genocidna vojska je sprožila zračno bombardiranje in topniško obstreljevanje mesta Han Yunis kljub uradni prekinitvi ognja v Gazi. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je dejal, da je vojski ukazal naj uniči vse tunele palestinskega odporniškega gibanja Hamas. Egiptovski pogajalci so predlagali, da bi okrog 200,000 borcev Hamasa, ki so po uveljavitvi prekinitve ognja v Gazi ostali ujeti na položajih znotraj okupirane Rafe, predalo orožje Egiptu v zameno za neoviran umik na območje enklave pod palestinskim nadzorom. Na Zahodnem bregu so izraelski naseljenci napadli palestinske kmete med obiranjem oljk v bližini Ramale in napadli beduinsko vas Hirbet Humsa v tubaškem guvernatu, pri čemer so uničevali hleve. Okupatorski vojaki so streljali na palestinske protestnike, ki so v Tulkarmu protestirali proti naseljenskemu prisvajanju zemlje. Sudanske paravojaške sile za hitro posredovanje so sprejele predlog Združenih držav, Združenih arabskih emiratov in Egipta za tako imenovano trimesečno humanitarno prekinitev ognja. Sudanska vladna vojska se na predlog še ni odzvala. Paravojaške sile so predlog sprejele dva tedna po zavzetju mesta El Fasher v zahodnem Durfurju. V tej regiji so sile za hitro posredovanje od začetka vojne ubile najmanj 15 tisoč pripadnikov etnične skupine Masalitov, skoraj 90% preživelega prebivalstva pa je razseljenega. Državljanska vojska v Sudanu se je začela aprila 2023 zaradi namere vojske, da si paravojaške sile priključi. Zgornji dom ameriškega parlamenta je zavrnil predlog zakona, ki bi od predsednika zahteval, da pridobi dovoljenje spodnjega doma parlamenta za vojaški napad na Venezuelo. Spodnji dom parlamenta Združenih držav ima sicer od neodvisnosti edini pooblastilo, da napove vojno, kar pa je zaobšla moderna praksa klasifikacije vseh vojaških operacij v tujini kot policijskih intervencij. Ameriška vojna mornarica je medtem v mednarodnih vodah v Karibskem morju napadla še en čoln in pri tem ubila tri ljudi. Ameriško ministrstvo za obrambo je zatrdilo, da je čoln tihotapil mamila iz Venezuele v Združene države, za kar pa ni predložilo dokazov. Od septembra je ameriška vojna mornarica na ta način ubila več kot 60 ljudi in potopila 18 plovil. Od avgusta je ameriška vojska v svoje baze v Karibih, zlasti v Portoriku, namestila več tisoč dodatnih vojakov in več bojnih ladij, vključno z letalonosilko USS Gerald R. Ford. Perujski parlament je mehiški predsednici Claudii Sheinbaum prepovedal vstop v Peru. Razglasitev mehiške predsednice za nedobrodošlo sledi torkovi prekinitvi diplomatskih odnosov z Mehiko, potem ko je mehiška vlada podelila politični azil nekdanji perujski premijejki Betsy Chavez, ki se skriva na mehiškem veleposlaništvu v Limi. Chavez je funkcijo opravljala v času predsednikovanja nekdanjega perujskega predsednika Pedra Castilla. Ta trenutno prestaja zaporno kazen zaradi poskusa razpustitve parlamenta leta 2022, Chavez pa je obtožena sodelovanja.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Vlada je soglasno sprejela predlog paketa ukrepov za zaščito skupnosti pred posamezniki, imenovan zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti in znan kot Šutarjev zakon. Predlog bi po končno oblikovanem besedilu policiji podelil dodatna pooblastila in sicer bi lahko brez naloga vstopala v stanovanja z namenom zasega orožja. Prav tako bi policija na tako imenovanih varnostno tveganih območjih izvajala največ tri mesečni tehnični nadzor in največ tridnevne racije. Predlog bi uvedel možnost upoštevanja nedovoljeno pridobljenih dokazov v primeru kaznivih dejanj, za katere je zagrožena najmanj 8-letna zaporna kazen, če bi bila po presoji sodišča popolna izključitev dokaza nesorazmerna glede na javni interes pregona. Prav tako bi v primerih kaznivih dejanj z najmanj 8-letno zagroženo zaporno kaznijo Šutarjev zakon podaljšal dovoljeno trajanje pripora z 2 let na največ 3 leta po izdaji obtožnice. Kazen za nasilništvo bi predlog zvišal z največ 2 let zapora na največ 5 let. Kazniva dejanja tatvin majhne vrednosti bi se prekvalificirala v prekrške. Občine z evidentiranimi romskimi naselji bi zaradi njih prejela Prejela sredstva smela uporabiti za sofinanciranje stroškov varnostnih ukrepov. Vlada predlaga še, da bi policija in finančna uprava imeli možnost takojšnjega zasega premoženja ob sumu neskladnosti s prijavljenimi dohodki. V primeru ponavljanja kaznivih dejanj ali prekrškov in v primerih izreka glob do 300 evrov bi Šutarjev zakon omejil brezplačno pravno pomoč. Prav tako bi pri ponavljanju kaznivih dejanj ali prekrškov pri izterjanju vlog omogočil možnost posegov v socialne prejemke. Otroških dodatkov za mladoletne matere Šutarjev zakon ne bi ukinil, kot je premier Robert Golob sprva napovedal, ampak bi z dodatkom upravljal Center za socialno delo. Centri za socialno delo bi poleg tega morali v primeru mladoletne nosečnosti obvezno presoditi o prevzemu skrbništva, tako nad mladoletno materjo kot njenim otrokom. Premier Robert Golob pravi, da so predlagani ukrepi v zvezi z otroškim dodatkom namenjeni zaščiti pravic novorojenega otroka, policijske ukrepe pa opredeljuje kot preventivne.
Šutarjev zakon ni namenjen kaznovanju. Šutarjev zakon je namenjen preventivi. Preventivi, ker želimo z konkretnimi, varnostnimi, dodatnimi pooblastili policiji doseči, da se orožje čim hitreje zapleni. Ne gre za vprašanje hišnih preiskav, gre enostavno za varnostno vprašanje. Glede pravic otrok mladoletnih mamic. Šutarjev zakon zelo jasno pove, da je pravica do otroškega dodatka pravica, ki jo uživa otrok. Nikakor ne njihov starš, še manj stari starš. Zato se v primeru, ko pride do rojstva pri mladoletni mamici, mora vključiti CSD. CSD je tisti, ki mora postati zakoniti zastopnik, oziroma najti ustrezen način, da bo to sredstva, da bo otroški dodatek prišel v prave roke, bodi si v naravi, bodi si v tem, da bo CSD trajno razpolagal s tem dodatkom. Ne gre se za to, da dodatek oduzemamo, pravice ne jemljemo otrokom, oduzemamo pa pravico, da bi se te pravice polastil nekdo v družini in potem ta denar namenil za popolnoma druge zadeve in ne za otroka.
Vlada je ob sprejetju predloga Šutarjevega zakona potrdila tudi aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, tako da se pri patruljah v notranjosti države policistom pridružujejo vojaki, ki pa policijskih pooblastil ne bodo imeli. Vodja opozicijske Slovenske demokratske stranke Janez Janša je sprejetje predloga Šutarjevega zakona komentiral rekoč, da če bi to predlagali oni, bi bili dvojni fašisti. Off je pripravil Matej.
Fašist!
Huda si nadloga.
Hereš!
Se ga samo dotakne.
Fašist!
Večni pokoj stakne.
Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
Že od leta 1969.
Dobre. Ja, pa obrisati je treba to.